Mobulu ebimaki ebebisaki kimia na kati ya mboka na biso esalamaki na batomboki oyo babiangami bakatakatanga bakonzami na mokonzi ya Gideon Kyungu Mutanga. Makanisi na bango mabe, misala mabe esalemaki, salaki mobulu makasi na ngonga oyo peyi na biso ezali kobunda na maladi mabe oyo ebiangami coronavirus. Ntango oyo mokonzi ya mboka president de la République alobaki po na ba mesure oyo azwaki moto nyonso akolanda yango na kopesa souplesse mpona koevite kosangisa malade bisika na bapopulation nyonso. 22e région militaire elekaki nokinoki mpo na kolandela mitindo oyo eutaki epai ya bakonzi, ezali mpo na kopekisa mobulu pe kotia kimia na kati na mboka na biso Lubumbashi, Likasi pe Kasumbalesa. Mampinga na biso bazali kosala mosala kolandana na constitution ya mboka na biso. Na yango 22e région militaire atindaki mampinga sur le terrain kopekisa mobulu pe bato wana bakangamaki bango nyonso po kimia pe esi ezongi. Ngi koyebisa bino ete bato bazokaki elongo na basoda na biso ndenge moko na batomboki bazokaki, bango nyonso bazali kolanda soin na bango na kati ya hôpital militaire. Na ngonga oyo tozali koloba, kimia esi ekoti na mboka mobimba. Et puis contrôle, situation ezali sous contrôle. Bato ya Wenze, Zando bazali kokende, bato ya Bilanga moto nyonso azongeli mosala na ye. Kimia ekotaki uta lobi le 28 mars 2020. Pona yango tosengi na population mobimba, ezala bato ya Lubumbashi, ezala Likasi, ezala Kasumbalesa, ba continuer na misala na bango librement. Et puis na minute oyo tolingi toloba ete bobomba mutu moko te ya mabe, moto ya mabe azala denonce, moto ya mabe bobimisa ye libanda po bato ya sécurité basala mosala na bango po kimia na ekoba se kokoba na kati ya mboka na biso okatanga. Sango oyo esalemi awa na Lubumbashi na date ya le 29 mars 2020 epesami mokoloto ya mokonzi ya 22e région militaire, commandant général major Tambou Kabame Urbain, commandant 22e région militaire, yepe mokonzi ya centre de coordination et des opérations.